Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om den russiske invasjonen av Ukraina har vi Arve Hansen fra den norske Helsingforskomiteen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du har blant annet jobbet for UD I Kyiv og Murmansk, og drevet feltarbeid I Ukraina over lengre perioder. I tillegg har du skrevet en bok om dette, ved navn Ukraina. Denne invasjonen startet for nesten et år siden, den 24. februar 2022. Hvis man ser bort ifra okkupasjonen av Krimhalvøya I 2014, og så klart kampene I Donbass. Men denne invasjonen, vi kan kanskje starte med de bakenforliggende grunnene til invasjonen, eller den spesielle militære operasjonen, som Russland har, eller Putin har kalt det. Russland sier at de gikk inn for å beskytte russere og russisktalende som var under trussel fra Ukraina. Hva mener de med det? Hva Ukraina her?
Ja, Det så mye som for meg feil med hele den russiske framstillingen av denne krigen og konflikten. Russland har en idé om at hvis man russisk språklig, så man også russer. Tilhører et begrep som de kaller Ruskij mir, eller den russiske verden, som et begrep om at Russland mer enn bare den russiske federasjonen, det overalt hvor russisk kultur står sterkt, og hvor folk snakker russisk. Og så det jo slik at helt siden midten av 2000-tallet så har man snakket om Ukraina som et land delt I to. Og jeg kan huske da jeg begynte å forske på Ukraina, og sette meg dypt inn I hva som foregår I Ukraina. Det var sånn rundt 2013-2014, mens revolusjonen I Ukraina pågikk. Mm-hmm. Og jeg fulgte med på norske nyheter, og det Ukraina som ble presentert, det var så langt fra det Ukraina som jeg hadde kjent, og som jeg hadde reist I siden 2007, og bodde I. Fordi ofte så sto man foran et kart,
ja.
Og så var det gjerne kartet delt opp I to farger. Ja, det var kanskje rødt opp I nord og vest, Og så var det blå i sør og øst. Og ja. Da sa man at i nord og vest, der man ukrainere. Man etnisk ukrainere, man snakker ukrainsk. Man har vært under innflytelse fra Polen og EU og den katolske kirken og så den type ting. Mens i sør og øst, der ønsker man å være en del av Russland, fordi der man russisk talende, etniske russere og så videre og så videre.
Husker det godt.
Og det sånn, du tar Europas nest største land med over 40 millioner mennesker, 44, og så hvor du har mange etnisiteter, mange språk. Vi snakker ikke bare om russisk og ukrainsk, vi har krimtatarsk, vi har ungarsk, polsk, belarusisk, rumensk, altså, så mye som foregår, og så mange ukrainere er tospråklige. De religiøse linjene går ikke i forhold til de samme altså, regionale indelingene som man prøver å skape. De gjør ikke det med politisk stemmemønstre, stemmer ikke helt med denne fremstillingen heller. Og selv i Donbass, hvor som da skal være et helt russisk språklig del av Ukraina, så er det ja, i byene så snakker man mye russisk, men hvis du tar ett skritt utenfor Donetsk eller Luhansk, så kommer du til landsbyen hvor det er en veldig sterk ukrainsk kultur.
Ah.
I tillegg så har man et blandingsspråk mellom ukrainsk og russisk, som har forskjellige regionale dialekter, altså kalt, veldig nedsettende kalt sursjuk, som er da en sånn, man snakker kanskje på russisk, men med ukrainsk uttale, eller så snakker man ukrainsk, og så har man en del russiske uttrykk og måter. Så det er så mye som foregår, og så tar man hele dette landet, og så sier man at disse er russere, disse er ukrainere, og det har Putin da bygd sin framstilling av Ukraina på. Og at automatisk alle som bor i sør og øst ønsker å være en del av Russland, det er egentlig bare helt tull.
Liksom å ta Oslo og dele den i to og si at nei, her har vi en type, og den andre siden har vi en helt annen type.
Ja, eller å si at vi har Kyst-Norge og Innlands-Norge.
Mm.
Og fordi Kyst-Norge har vært påvirket av Danmark, så, eller altså, det blir sånn, derfor er det så store forskjeller.
Ja, ja.
Altså, kanskje man kan bruke det til enkelte ting. Man kan si at veldig lenge så har det vært et spørsmål om hvilken vei man skal dreie den ukrainske økonomien. Fordi Ukraina har helt siden Sovjetunions fall slitt med to hovedproblemer. Det ene har vært en ustabil økonomi. De fikk aldri en ordentlig ryddig overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi da Sovjetunionen kollapset.
Mm.
Og det førte til at et fåtal oligarker klarte å krabbe til seg veldig mye verdier. Og det har ført til et annet problem, som er korrupsjon, som også har sine røtter i Sovjetunionen. Og måten man så for seg at man kunne få Ukraina ut av disse to problemene, var å binde økonomien opp til en større økonomisk blokk. Enten til EU, eller til den russiske federasjonen, eller til altså, den eurasiske tollunionen. Et lite flertall ønsket å være en del av EU, mens et stort mindretall ønsket å dreie økonomien mot Russland og det markedet. Fordi deres økonomi er rettet mer, deres eksportmarked er rettet mot Russland og så videre.
Ja.
Og det var hele bakteppet for denne Euromaidan, eller verdighetsrevolusjonen som blir kalt på Ukraina. Men det har ikke, man må ikke sette et likhetstegn mellom et ønske å dreie økonomien den ene eller den andre veien, og et ønske om å være en del av en annen stat.
Nei, det er litt forskjellig.
Det er veldig forskjellige ting.
Men du nevnte Euromaidan. Hva var det?
Ja, i 2013 så hadde Ukraina da hadde Ukraina forhandlet en frihandelsavtale, en assosieringsavtale med EU i 8 år. Det har vært mye forhandlinger frem og tilbake igjen, og det var duket for at den skulle signeres på EUs toppmøte i Vilnius den 30. november 2013. 9 dager før dette toppmøtet så erklærte Viktor Yanukovych, sittende president, at jeg kommer ikke til å signere denne avtalen. Og Uten å komme med noen forklaring, uten å, han sa vel bare at, eller ja, gjennom sin statsminister Mykola Azarov, sa han at vilkårene var ikke gode nok. Og det gjorde at veldig mange mennesker, ikke en sånn enorm protestaksjon, men det, mange mennesker samlet seg i Kyiv, i sentrum av Kyiv, på denne Maidan, som vi kjenner fra både oransjerevolusjonen og verdighetsrevolusjonen.
Og denne plassen, altså.
Denne plassen. Mm. Maidan betyr plass på ukrainsk.
Enkelt,
så når vi sier Maidan-plassen, så blir det plassen, som jeg synes litt rart. men det egentlig Maidan Nezalezhnosti, som betyr uavhengighetsplassen på ukrainsk. Men når man snakker om Maidan, så forstår alle hvilken plass man snakker om.
Ja.
Men folk samlet seg der på denne plassen, eller plassen. Og de hadde en protest, og de erklærte at vi kommer ikke til å gå herfra før Yanukovych signerer denne avtalen.
Mm.
Og natt til 30. november, mens det var masse journalister i byen for å følge dette spektaklet, så gikk opprørspolitiet til angrep på de studentene som hadde en liten sånn teltleir under frihetsmonumentet på denne plassen. Og i og med at det var så mange journalister i byen, så våknet hele Ukraina til bilder og videofilmer av at studenter som sto og holdt arm i arm og sang den ukrainske nasjonalsangen mens de ble banket til blods, ble da publisert i sosiale medier og på nyheter, og det gjorde at det førte til et enormt raseri over hele landet. Og folk begynte å flokke inn til Kyiv for å si at dette her, det er ikke greit. Og de ble møtt med enda mer vold, som gjorde at protestene begynte å bygge barrikader.
Mm.
Og hele tiden så nektet Yanukovych, så presidenten, å komme med noen uttalelser, eller forklare, eller unnskylde, eller prøve noen måte å dempe situasjonen, som gjorde at det var et helt fullstendig mangel på legitimitet. De hadde null respekt for denne presidenten. Så det fortsatte og fortsatte og fortsatte, og etter hvert så innførte de nye lover med en håndsopprekning i parlamentet helt utenom noen form for demokratisk prosess, hvor de sa det at nå kan du bli fengslet i årevis og bli straffet med helt astronomiske summer og bøter hvis du snakker negativt om landets ledere eller dommere. Du har ikke lov til å sette opp telt på offentlige plasser og så videre, og det ble kalt lovene om diktatur. Og det følte med en gang til at det ble store demonstrasjoner igjen, som igjen ble møtt med mer vold, og nå snakker vi om bruk av gummikuler, sjokkgranater, mens demonstrantene begynte å ta bruk molotov-cocktails og stein, og de bygde til og med en katapult. Og jeg var der i disse første enorme slagene som ligger på Khrusjtsjovskaja, som er en gate som går fra Maidan opp til det politiske kvartalet i Kyiv. Og det var helt vilt å se hvordan hele byen hadde blitt en sånn frontlinjeby. Og det var hele tiden så ble det publisert nye bilder av at opprørspolitiet og innenriksministeriets soldater kledde folk nakne og banket dem opp. Og det var en brutalitet som var så ekstrem. Og jeg kan huske en gang, altså den videoen med at opprørspolitiet banket opp denne nakne aktivisten, da var jeg på Maidan. Og det var fullt av mennesker, og det var sånn vanlig, og så kom denne nyhetssendingen opp. Du kan tenke deg at det er sånn tusenvis av mennesker på en plass.
Mm.
Og med en gang den sendingen begynte, så ble det helt, helt stille på Maidan. Og det var sånn, og så begynte folk å mumle, og så begynte folk å skrike sånn, hanba, 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 og det betyr da skam, 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 og det var virkelig til å ta og føle på det hatet som da bredte seg ut over hele denne plassen. Og sånn fortsatte det helt til opprørspolitiet begynte å ta i bruk skarpe våpen mot demonstrantene og sendte inn BTR-er, altså sånne troppetransport, altså armerte biler, og de prøvde å rydde plassen med makt. Som de heller ikke fikk til, for det var så mange mennesker på Maidan som klarte å organisere seg på en veldig effektiv måte. Og de klarte å slå vekk disse her, men først etter at over 100 mennesker hadde blitt drept.
Jesus.
Så det var ekstremt kaotiske, ganske skumle dager på Maidan. Og dette varte da i 3 måneder i løpet av en vinter. Du kan tenke deg det var
altså, vinter også?
Vinter, ja. Altså han som ble kledd naken, da var det jo minus 20 grader. Så... Så, og så må man jo huske hvem denne Janukovic Altså, nå vet jeg at jeg kanskje, nå drar vi denne diskusjonen her ganske langt vekk, da, men altså, Janukovic må vite at han har vært offentlig valgt politiker hele sitt liv.
Mm.
Da han stakk av etter dette blodbadet, så dro de til residensen hans, Mezhegirje, som ligger rett utenfor Kyiv. Og det er et sånt, det er et så stort palass at du må leie sykkel for å kunne se hele
okay.
Du har til lysekroner til millioner av dollar et kjøreveskip på residensens egne private innsjø en zoologisk hage en dass av gull Dette en person som etablerte seg i Donetsk som en banditt. Han var kjent for å nappe øringer ut av ørene på kvinner fra gaten. Sittet inne for overfall, i hvert fall 2 ganger. Alle disse papirene ble borte med en gang han ble guvernør, altså valgt som guvernør ja, i Donetsk.
Selvsagt.
Tett tilknytning til den lokale mafian, eller som da etter hvert ble oligarker. Og så har han da klart å komme seg opp og blitt statsminister og etter hvert også president. Så absolutt ikke en veldig sympatisk type.
Nei.
Med en gang han forsvant, altså de ble enige om en våpenhvile mellom protestene og altså protestantene og de politiske altså de i opposisjonen.
Mm.
Men så kom disse politiske lederne til Maidan, altså disse fra den formelle parlamentariske opposisjonen, og så presenterte de vilkårene, så at nå har vi blitt enige om at, altså dette var i februar 2014, så sa de at nå har vi blitt enige om at Janukovic skal skrive ut nyvalg, og de skal holdes innen slutten av 2014, og det skal være amnesti for alle. Og da var det også veldig mye raseri på Maidan, for da hadde, mens de fortalte dette her, så var det jo, hundrevis av kropper altså, og disse politikerne hadde ikke hatt noe innflytelse over det som hadde foregått på Maidan fordi ukrainere er så lei politikk de er så lei politikere som, og de har gitt dem makt før ved revolusjoner så det de gjorde altså ved oransjerevolusjonen så hadde det også vært en stor folkebevegelse som hadde fått nye folk til makten som hadde ødslet den bort Så de ønsket ikke å bli styrt av noen opposisjonspolitikere som bare tok, slo politisk mynt på folkebevegelser. Så de sa det at, det gikk en aktivist opp på scenen og sier at hvis ikke Janukovic stikker av nå, eller hvis ikke han gir seg nå, så går vi opp og dreper ham. Og da stakk Janukovic av, først i Kharkiv, hvor han prøvde å organisere et slags opprør eller noe sånt, men han fikk ikke noe støtte der. Så dro han nedover til Donetsk, hvor han heller ikke fikk den støtten han ville, og han ville egentlig fly til Russland derfra, tror jeg, men flyet ble stoppet av de nye midlertidige myndighetene som dukte opp. Så da dro han nedover sørover, hvor han ble plukket opp av et russisk helikopter og tatt med til Krym, hvor da begynte ting å skje på Krym, og så fraktet til sikkerhet i Russland. Og mens dette maktvakuumet var i Kyiv, og ingen visste helt hva som foregikk, og man sørget for alle disse drepte. Det var jo, på den tiden så snakket man om at det kanskje var så mange som 700-800 som var drept. Det var egentlig langt mindre, det var 107 stykker, men allikevel så var det den...
Men man trodde at det var mye mer.
Man trodde at det var mye mer, og jeg tvilte ikke på de tallene selv, i og med at jeg var på Maidan og så liksom...
Du så brutaliteten og, ja.
Ja, så den brutaliteten og ting var brent ned og hele, altså, dette fagforeningenes hus som ligger i sånn svært bygg på hjørnet, som en av hjørnesteinene til Maidan var bare sånn helt sånn svart og det lå sånn søppel og alt mulig, ja, blod og barrikader overalt. Men uansett, mens alt dette her, mens de politikerne som var med, fordi nesten hele partiet til Janukovic stakk av til Russland. Statsadvokaten, samme type ekstreme rikdommer der også. Et gullramme med seg selv tegnet, malt som Cæsar. Altså, det sånn... altså, en luff I gull.
Hæ?
Altså, hva slags... Stormannsgale person det som får... Altså, det helt sikkert en bestikkelse, sant? At noen har lagd en luff I gull.
Bakkeriforeningen har...
altså, så, ja.
Det rareste.
Ja, det det rareste. De prøvde å kaste en del papirer og så, men de fisket opp av den innsjøen til Janukovic og satte sammen og laget... Hans residens nå museet for korrupsjon. og det lovet de også en av de første sangene som kom ut mens revolusjonen varte, jeg tror det var tidlig desember som basert på den italienske sangen Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao og den går sånn Vita Ciao, Vita Ciao, Vita Ciao, Ciao, Ciao og den, der synger de da om at de skal gjøre om dette altså Vita det en kort form av Victor som da presidenten og da synger de om at vi skal gjøre om disse palassene til museer for korrupsjon
Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men det var I hvert fall dette maktvakuumet da,
ja.
I Kyiv. Og da satte Russland igjen, altså satt I gang en operasjon, veldig strømlinjeformet, hvor de plutselig så dukte opp soldater overalt på Krym. De tok over bedrifter med høy verdi, altså tung industri. De omringet alle militære kaserner og baser og flåter og alt mulig slikt. De tok over sentrale knutepunkt. Samme dagen så brøt de maskerte menn seg inn I Kryms parlament. Krym en autonom del av Ukraina. Så de har en eget parlament. De har et eget parlament, de har en egen grunnlov. Men det brøt hvertfall folk seg inn I Krym og erklærte at vi skal ha en ny valg. Og I løpet av 19 dager ble det, altså ikke en ny valg, men en folkeavstemning om fremtiden til Krym. Og I løpet av 19 dager så ble det da gjennomført en såkalt folkeavstemning. Uten noen form for offentlig diskurs. Uten noen form for uavhengige... observatører som kom, ingen internasjonale observatører, kanskje Russland kom med noen, altså I strid med den ukrainske grunnloven, med Kryms egen grunnlov, mens soldater fra en fremmed makt kontrollerte disse valglokalene.
Dette helt innenfor dette, ikke noe gærent skjer?
Nei, ingenting. Dette var demokratisk, dette var folkets vilje og så videre. Og hvis man ser på undersøkelser på Krym, så ser man altså sånn før 2014, om vad folk menar om vem de identifierar sig som och hur de önskar att Krim ska vara. Så ser man att ja, alltså på Krim är det största den största andelen sån separatism alltså önskan om separatism och en lösrivelse från Krim i hela Ukraina.
Men det är
en liten procent.
Ja, men det är också oavsett autonom.
Det är nettopp det de hade en autonomi som gjorde att de tjente väldigt gott på den turismindustrin och det att vara en sån handelshubb så ligger som en sån knytnäve ut i Svarta havet. Men det var också väldigt de allra flesta var förnöjd med sån som det var.
Mm.
Och detta är i 2013 alltså under ett år för ockupationen av Krim. Så det att presentera dem som ja bara vi att se på etnicitet då som Putin är väldigt glad att göra.
Ja.
Så är det likväl en stor andel krimtatarer och en stor del andel etniska alltså folk som identifierar sig som etniska ukrainare som också bor på Krim. Och vi stod och tagit de två grupperna samman så får du plötsligt nu ska jag inte helt nöjaktig procenten men alltså du det är inte så väldigt många fler du tränger än dessa två grupperna då för att få alltså till att kunna ställa ett spörsmål vid detta resultat och det officiella resultatet var ju att upp mot 98 eller 99% önskat att vara en del av moder Ryssland.
Mm.
Och det jag kan huska att det var någon nyhetsrapporter på folk hade gått lite alltså dessa talen lite i sömmen och funnit ut att i enkelte striddistrikt så var det så många som 107% som hade stämt för alltså hade stämt i detta den
folkavstämningen.
Det är imponerande alltså döda människor hade kommit sig ut av gravarna sina och tagit sig helt till stämmekontoren för att faktiskt stämma för den här lösrivelsen och inlemmelsen i en rysk federation. Då är du patriot då. Alltså hvis du ikke klarer å ligge stille i graven fordi du skal stemme for Putin. Ja. Og mens dette foregikk, så dukket det også opp et opprør i sør og øst. I Odessa, i Kherson, i Mykolaiv, i Sumy, i Kharkiv, i Luhansk og i Donetsk. Og det var folk som var militante, og veldig ofte bevepnede. Organiserte grupperinger, og de fikk kulturell støtte, økonomisk støtte og politisk støtte fra Russland. Og mens dette foregikk, så var det jo veldig mange ukrainere som så det at ok, de skal ikke bare ta Krim.
Mm.
De skal ta faktisk sørlige og østlige delene av landet vårt også. Og det som skjedde da, var at de organisasjonsstrukturene som hadde vært på Maidan, som hadde klart og på en veldig effektiv måte, en veldig flat sånn organisasjonsstruktur, klart å organisere, altså klart å identifisere hva det som trengs, hvor det trengs, når, av hvem, på hvilken måte, hvordan kan vi frakte disse tingene til rett mennesker, hvordan kan vi komme oss rundt politiveisperringene på Maidan, og de lagde datasystemer for hvordan man kunne identifisere og lagde kart, interaktive kart og så videre, og folk satt og jobbet med dette aktivt hjemme. Men en gang disse tingene begynte å skje i sør og øst, så gikk disse samme organisasjonsstrukturene over til å organisere forsvaret av nasjonen. For man hadde ikke et ordentlig militær på plass, gjennom korrupt, mye kontakt. Altså, dette de samme menneskene som har hatt militær trening i det samme landet som Russland, altså i Sovjetunionen. Veldig vanskelig å vite hvem man kan stole på og ikke. Så de fikk organisert en haug med frivillige bataljoner som dro og slo ned opprøret i de aller fleste stedene, og de fikk nesten slått dem helt ut av, altså de fikk slått dem ut av Sumy, de fikk slått dem ut av Kharkiv og Odessa og Kherson, og de fikk nesten slått dem helt ut av Donbass også. Da gikk Russland inn med våpen og med regulære styrker og skjøt med artilleri over sine egne grenser, og ga dem antiluftskyts, som disse separatistene ikke klarte å bruke ordentlig, som de skjøt ned dette passasjerflyet, blant annet i de første dagene av den russiske intervensjonen i Donbass.
Men hvem var disse, var det sivile som organiserte dette der da?
Organiserte var det nok ikke sivile som gjorde, det var, altså man kan ikke utelukke at også i Ukraina, altså i Donbass og i Odessa og i Kharkiv så finns det separatister. Ja, ukrainere som ønsker å være en del av Russland.
Mm.
Men det er ikke en bred bevegelse. Men det vi så var at enkelte, ganske mange militære rådgivere og spesialsoldater fra de russiske spesialtjenestene dro ned som rådgivere og støttet. Og det kom også leiesoldater fra Russland for å gjøre dette som en hybrid krigføring. Men det fungerte bare en stund inntil Ukraina med hjelp av disse bataljonene og holdt på en måte, altså disse frivillige bataljonene klarte å holde dette opprøret nede inntil den nye midlertidige regjeringen og etter hvert en lovlig valgt regjering klarte å få stablet et militære på bena og sendt det inn i Donbass.
Ja, for det var det jeg lurte på, om det var frivillige de som organiserte motstanden.
Oh ja, de som organiserte motstanden. Ja, det var altså ukrainerne på
ja.
Den ukrainske siden. Ja, det var frivillige som organiserte den motstanden.
Det er jo imponerende.
Det var både frivillige som hadde disse flate organisasjonsstrukturene, og så var det også denne finanseliten, enkelte oligarker, som støttet dem med mye penger.
Okay.
Blant annet Kolomoyskij, Ihor Kolomoyskij, som er eller som lenge var en av Ukrainas aller rikeste og aller mest innflytelsesrike menn. Jeg tror ikke han gjorde det av patriotiske grunner, men han har sitt økonomiske område er rundt Dnipropetrovska oblast eller fylke med Dnipro som hovedstad.
Hvor ligger det?
Og det ligger rett ved siden av Donbass.
Aha.
Og for å unngå, fordi man skjønner jo at krig er dårlig for business, og for å unngå at denne krigen skulle spre seg videre, så finansierte han disse flate organisasjonsstrukturene. Og han skaffet våpen til flere av disse bataljonene. Og alle som var ønsket å slåss, de fikk mulighet til å slåss. Og det de gjorde var at de rekrutterte lokale folk fra, altså man hadde en bataljon som ble kalt Donbass, en som ble kalt Azov, og en som ble kalt altså, mange sånne forskjellige som var oppkalt etter de lokale områdene de var fra. Og man fikk da inn folk som var enten at de slåss for patriotiske grunner, eller fordi de faktisk synes at slåssing, altså kriging, er spennende. Og da fikk man også en del litt sånn gromsete elementer. Blant annet en del nynazister som sluttet seg til disse bataljonene.
Azov var ikke
det? Ja, Azov, så har man noen i lederskapet i disse tidlige fasene som har ganske gromsete og ganske stygge ideologiske meninger, kan man si. Men de er jo ikke på langt nær representative for hele bataljonen på den grunnen. Og det er dette her som er veldig typisk russisk, altså russisk propaganda, er at man tar en enkelt gruppering på Maidan, for eksempel, eller man tar en enkelt bataljon, og så zoomer man inn på noen enkeltmedlemmer, og så sier man at det er representative for bataljonen eller grupperingen, og siden grupperingen er en del av en større hær, så er det representativt for hæren, og hæren representerer Ukraina, så hele Ukraina er en nynazister. Eller nazister. Og det er sånn, det virker helt absurd,
ja.
Men norske medier var også med på dette her i 2014, mens revolusjonen foregikk, så var det så mange forskjellige politiske grupperinger på Maidan. Så mange forskjellige grupper, det var massevis av militante som ønsket å slåss mot Janukovic. Jeg mener med god grunn, altså jeg kan forstå det hatet som regjerte i Kyiv på den tiden, med så mye brutalitet som regjerte. Noen av disse her hadde høyere ekstremistiske sympatier, mens andre var med på den venstre siden. Man hadde LHBT som organiserte, man hadde feminister, det var så mye som foregikk, at det å liksom si at disse representerer bevegelsen som en helhet, det blir så absurd. Men de er de mest fargerike, sant? Ja. Og de gjør seg best på TV. Og ja, jeg synes det var veldig irriterende, fordi de var ikke veldig synlige på Maidan ellers. Så, og det er det samme med denne Azov-bataljonen, at man sier at siden noen av de medlemmene som hadde en viktig rolle i grunnleggingen av disse frivillige bataljonene, hadde disse sympatiene, så vil jeg si at alle sammen er slike. senere under Poroshenko, da han ble valgt som president senere I 2014, så begynte han å inkorporere disse bataljonene inn I de regulære ukrainske styrkene.
Mm.
Og disse her, altså Azov ble på en måte en sånn spesial enhet I den ukrainske hæren, og det har ingenting lenger med disse første den første dannelsen av grupperingen.
Ja.
Det kun navnet.
Ja.
Og så det jo selvfølgelig noen som har blitt igjen, men ja. Så, ja. Så det å si at fordi, og så har du den lange linjen, derfor skal vi invadere hele Ukraina. ja. Det er andre sånne eksempler som jeg også kan snakke om, som Putin har brukt for å stemple Ukraina som et nazistisk land. Men hvis vi skal ha en samlebetegnelsen her, at det bare tull.
Ja, ja. Ja. Men disse separatistene som veldig plutselig begynte å gjøre opprør I ulike byer og ulike områder, kom det helt plutselig? Altså, de hadde jo våpen og
ja, organisert seg jo. De fikk våpen fra Russland.
Har Russland sendt våpen til dem før de begynte å...
De fikk I hvert fall våpen veldig fort.
Okay.
Og som en gang til begynte å skje på Krym,
ja.
Så plutselig så dukket det opp armerte grupper her og der også. Og da var hele oppmerksomheten på Krym.
Mm.
Og så begynte man å lure... Og jeg kan huske at jeg bodde jo I Kyiv og så på nyheter og sånn, så bare, nei faen, skal det begynne noe der også?
Mm.
Det en ganske ekkel stemning at nå det, oi, vi bor I et land under invasjon. Og den krigen ble jo ekstremt blodig, det var jo bare I løpet av det første året, så ble jo over 13 000 mennesker drept, og 1,5 millioner mennesker måtte flykte fra sine hjem. Og derfor blir jeg blir litt oppgitt når man snakker om krigen. Altså, krigen har vært I 9 år.
Mm.
Og det har vært en krig, på mange måter, en konvensjonell krig mellom Ukraina og Russland, om Donbass. Russland har prøvd å presentere det som en borgerkrig, men du kan ikke kalle det en borgerkrig når du har regulære styrker, og du støtter den ene siden med våpen og antiluftskyts og alt mulig, mens du også stridende part.
Så da har vi hørt om alt fra Euromaidan og okkupasjonen av Krym og invasjonen av Donbass og litt om Ukraina. Men neste gang så skal vi snakke mer om invasjonen I del 2.
Gjenklang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.